ha stabile energikilder, for vi må ha energikilder hele tiden, som leverer hele tiden. Derfor så tror jeg mixen, så de sier mer av alt raskere, nøkkelen.
Velkommen til en ny episode av I Lupen, podcasten som gir deg inspiration og læring for å holde deg i lupen på jobb. Mitt navn Julia McCarthy, og jeg skal lede deg gjennom dagens episode. Og I dag så skal vi snakke om et tema som det vanskelig å ikke la seg engasjere av, men ikke alltid like enkelt å bli helt klok på. Vi skal snakke om det store energiskiftet verden står ovenfor, og hvilken rolle Norge vil ha både I dag og I fremtiden. Det olje og gass? Det fornybart, eller det en harmoni mellom de begge? Og som gjester I studio I dag så har vi med oss, hva skal vi si, en representant fra hver side, I hvert fall sett litt sånn utenifra. Vi har nemlig med oss Julie Wedegge, direktør for politikk og eierskap I Statkraft, som Europas største leverandør av fornybar energi. Velkommen til deg, Julie.
Tusen takk. Veldig fint å være her.
Vi har også med oss Ståle Skyllingstad, konsernsjef og styreformann av IKM-gruppen, som en enorm tjenesteleverandør innen energisektoren, hovedsakelig olje og gass. Velkommen til deg, Ståle.
Takk skal du ha.
Og pleier å starte med et spørsmål for at lytterne skal bli litt bedre kjent med dere gjester sånn på personlig basis. Hva det som driver dere? Hvorfor jobber dere med det dere jobber med? Start med deg, Julie.
Jeg driver med det jeg gjør fordi jeg liker å få til ting. Jeg synes det gøy å jobbe I Statkraft fordi det godt å vite at jeg bidrar til noe bra. Og det synes jeg gjør gjennom utviklingen av fornybar energi. I tillegg så synes jeg det fint å vite at man kan skape penger med å jobbe med fornybar energi, at det lønnsomt. Og ikke minst så synes jeg det litt gøy å jobbe et stort selskap, fordi da får man også følelsen av at det har en betydning også for Norge, altså man kan være med å skape noe med litt bred pensel.
Du også?
Jeg mange grunner, men først og fremst så jobber jeg og starter IKM og driver IKM, for det at jeg synes ikke rett og slett en spennende bransje. Jeg så muligheter for å bygge organisasjoner som virker og som produserer og konkurransedyktig I forhold til mine konkurrenter. Og det å vinne sånne konkurrenter, det liker jeg. Jeg liker å se at vi bedre enn de andre vi konkurrerer med. Og så når selskapet vårt så stort som det vårt, så får du også en større betydning. Du ser du skaper mange arbeidsplasser. Du ser at folk trives, du får folk til å trives. Og dermed er jeg engasjert med mer I politikk, og derfor er jeg aktiv I både norsk industri og NO-systemet, rett og slett for det at det kan også påvirke rammebetingelsene. Og være med rett og slett å ha mening. Jeg har sterke meninger I mange saker. Da må du faktisk også gjøre noe med det. Ikke bare sitte der på bakgrunnen med å mene. Så for min natur så det da naturlig for meg å engasjere meg også inn I for eksempel industripolitikk, som jeg bruker til dels mye tid på, I tillegg til å være konsernsjef.
Ja, men da hopper vi bare inn I det. Tenkte å starte litt med fornybar energi. Og energikommisjonen sier at vi må ha mer av alt raskere. Men hva skal vi prioritere? Det et stort spørsmål, men har du noen tanker rundt dette, Julie?
Altså, jeg tenker grunnen til at de sier mer av alt raskere jo at de nettopp mener at man ikke skal prioritere en enkel teknologi. Ikke sant? Jeg tror vi må huske på at Norge har helt ekstremt godt utgangspunkt for lønnsom energiproduksjon. Mm. Og det helt klart at hvis vi har gode, stabile rammetingelser og markedene står oss by, så kan vi gjøre sterke oppgraderinger på vannkraft. Vi har et kjempegodt vannkraftsystem som kan gi fleksibilitet og robusthet I kraftsystemet. Så har vi landvind, som det som kan kanskje komme rimeligst, og også raskere enn de andre. Slik at hvis man bekymret for kraftbalansen fram mot 2030, så det landvind du må satse på. Og nå har vi heldigvis fått gode nyheter når det gjelder skatt på landvind, at det forbedringer der, slik at vi kan få et godt skattesystem på plass. Og så kan havvind gi volymer, ikke sant? Og det også noe som må til når vi ser etterspørselen øker betraktelig fremover. Så jeg tror denne kombinasjonen, og sol kan helt klart også spille en rolle. Så jeg tror den diskusjonen som nå etter hvert har begynt å spille seg ut hos vennegjenger og familie og middagsbord om hva skal vi velge, det synes jeg litt galt. Man må egentlig se på ulike prosjekter, for ulike steder har ulike lønnsomhet, altså beliggenhet. Og I tillegg så må man se på hva akseptabelt hos folk og ha minst mulig naturinngrep. Så den kombinasjonen tror jeg veldig på, og tror ikke man skal velge én teknologi.
Det er helt enig. Jeg tror du må innsjå at du må også koble inn atomkraftverk, for du må skilje på Norge og internasjonalt. Skal verden løse et problem? Norge en del av verden. Vi må som system, altså som verdenssamfunn, så må vi løse dette. Og jeg tror for eksempel at jeg veldig positiv til atomkraftverk, men jeg tror ikke vi får Norge med på det, for vi har ingen verdikjede der, vi har ingen kunnskap om det, vi har ikke folk som kan det, og leverandørene, de som kunne det, i dag er de fra Kina eller andre plasser, men det er bare ett av de tagene. Men jeg tror ikke vi skal velge. Norge er kun gode der man naturgitte forutsetning for å være gode. Det vil si vind, ting koblet til sjø, og så har vi jo hydrokarboner som har gjort oss søkkrike, og det må vi være ydmyk for. Men det grønne skiftet og kraftbehovet, de henger ihop. Vi kan ikke koble oss vekk ifra at vi også trenger energi, så vi må løse problemstillingen. Og jeg tror jo at vi kanskje må slutte å tenke på om det grønt eller blått hydrogen, for eksempel. Den energien vi skaffer man på en måte som gjør en skadeverden, eller gjør vi ikke det? Og jeg tror det der vi må begynne som tenker. Så jeg ønsker egentlig en debatt, om å si, for eksempel CCS, altså karbonfangst og lagring. Enten så gjør du det, og så tar du vekk, altså fanger CO2-en når du bruker den og gjør det om til energi, og så lager du den på en trygg og sikker måte, for eksempel i Nordsjøen. Da har du altså en energikilde som er mye av, og som er ekstremt effektive, som du bare fjerner skaden av. Og det tror jeg er Norges retning, for Norge er en klok nasjon, mye god og godt utdannet folk, så jeg tror vi må spille på den naturgitte forutsetningen vi har. Og da er teknologi, og det å tåre å bruke en energiform som ikke skader, det tror jeg var målsetningen.
Jobber dere med karbonfangst og lagring i KM?
Ja, det gjør vi. Vi jobber mye med Northern Light.
Altså jeg bare lyst til å kommentere litt tilknyttet til det Ståle sier, at jeg tror det riktig at altså jeg ser det spiller seg ut en stor diskusjon om kjernekraft, og vi har ikke noen sånn voldsomme tanker om at det kommer til å være veldig relevant for Norge i nær fremtid, men jeg må si at, og jeg synes det viktige for meg å si at fornybar fullt mulig, ikke sant? Og i tillegg, og det nettopp en god naturlig forutsetning vi har, så tror jeg også at det Ståle sier at vi henger sammen med nabolandene våre. Så hva de gjør, og det er veldig bra, for da har vi forsyningssikkerhet. Ikke sant? Det skal vi være kjempeglad for.
Ja.
Det er faktisk sånn at vi da også er avhengig litt av deres energimiks, ikke sant? Og noen har tungt kjernekraft, men nesten alle faser inn vesentlig mer med fornybar. Og det er også bra, for da får vi rimeligere priser frem i tid, jo mer fornybar de får. Så det synes jeg er positivt.
Ja, veldig positivt. Ja. Og jeg tror jo Norge må tåre å bruke enda mye mer penger og ressurser på fornybar energi, selv om vi er en hydrokarbonnasjon. Og så må vi faktisk slutte å prøve å rekne frem hjem til grønne skiftet, alle investeringene til det grønne skiftet. Dette kommer til å koste ekstremt mye penger. Vi lager våpen og har et forsvar fra alternativ å ikke ha det og bli et lett bytte for andre land. Så vi vil altså investere mye i forsvar bare for å beskytte oss. Ikke for å bruke det, men for å beskytte oss. Det grønne skiftet kommer til å koste så mye penger at jeg tror vi må tåre å bruke penger på dette. Alternativet er så mye dyrere. Det å ikke få det til er så dramatisk at derfor så tror jeg vi må faktisk bare erkjenne at vi må stille med subsidier etc. for å komme i gang med det grønne skiftet. Og det er med hele verden gjør.
Jeg har lyst til å analysere en modell for en tankemodell for Ståle, som vil på en måte gjøre litt enklest for å rydde i dette. Da. Ikke sant? Og det er at fornybar energi er nå, ikke sant? Vi er inne i en kostnadsøkning for alle verdikjeder per nå. Ikke sant? Og den rammer også fornybar, ser vi på havvind mange steder i verden. Men generelt, hvis vi tar et skritt 10 år tilbake, så er kostnadene for sol, og cleantech generelt, fast helt enormt. Jeg tror det mellom 70-90% for både sol og batterier. Ikke sant? Og fornybar, landbasert vind, men særlig sol, utkonkurrerer nå fossil, liksom, og nær sagt i alle markeder. Ikke sant? Så det er en helt enorm drivkraft. Så det skyldtes jo den politikken vi en gang har hatt, men som nå har skapt teknologifall, som gjør at det er billigere å velge fornybar, og du får hjelp av markedet, og du får en voldsom driv til omstillingen. Og det er jo det som gjør at verden nå har kommet mye lenger i omstillingen enn man skulle tro for en stund siden. Så er det den delen av det grønne skiftet som Ståle sier, som jeg også er enig er dyrt, og det er der vi skal omstille. Men jeg vil bare si på den lønnsomme fornybar produksjonssiden, så er Norge allerede veldig langt fremme, og er jo nettopp ikke en petroleumsnasjon, men en fornybar energinasjon.
Amen.
Begynte med vannkraften.
Ja.
Og så er det det vi skal omstille, altså kapittel 2 i denne boken, nemlig konsumsiden, den som bruker fossil energi. Og der skal vi jo elektrifisere, mye av det vil jo bli billigere, fordi vi har billig fornybar energi. Ikke sant? Direkte elektrifisering. Men det som kommer til å bli veldig dyrt, jo nettopp hard to abate sektor I industrien, hydrogen, det koster med batterifabrikker, CCS, den type ting. Så jeg har lyst til å skille, når vi sier grønne skifte, at vi har klart for oss at mye produksjon rimelig.
Ja, men det en faktum at for eksempel, hvis du leser og følger med på hvordan solpanel virker, så svinger det fra 90% belastning til 10% belastning på 15 minutt, for det kommer skye. Og dette et problem. Altså, vi må ha stabile energikilder, for vi må ha energikilder hele tiden, som leverer hele tiden. Derfor så tror jeg mixen, så de sier mer av alt raskere, nøkkelen. Norge har jo 67% vannkraft, men grønn allerede.
Jeg en liten ting til det. Det helt riktig at du trenger å ha med et helt kraftsystem, ikke sant? Men du kan ha ganske høy fornybar andel før utfordringen melder seg.
Ja, ja.
Vi ikke helt der enda for å si det sånn. Så vi tror man kan ha en vesentlig høyere andel fornybar, og du kan ha ulike kilder som du sier nå.
Det blir nødt av ulike kilder.
Ikke sant? Og du må ha kraftutveksling mellom land. Og da kan vi faktisk få dette til. Og så det selvfølgelig dyrt å få til den siste prosenten, men jeg tror hvis man snakker om systemkostnadene, ved et energisystem så vet vi at et petroleumssystem heller ikke helt kostnadsfritt.
Nei, men det av en eller annen grunn så det jo vanvittig lukrativt.
Ja, det en psyko-grunnrente.
Ja, men det altså hvordan snur og vender på det? Altså Norge har altså 16.000 milliarder på bok. Mm. Og det ikke på grunn av vannkraft, det på grunn av petroleumsindustrien.
Det helt ut, jeg helt enig I det. Ja, men jeg bare sier at det åpenbart har noen kostnader I det systemet
Ja, men
også.
Det faktisk sånn at vi må folk, etter et sånt samfunn som Europa har bygd, og vi en del av, der må du ha energi. Har ikke folk energi, så går levestandarden der. Og da streiker du, da svikter vårt demokratiske system. Så faktum vi må løse dette. Og jeg tror behovet, og beklager for seg, så tror vi ikke trenger olje og gass fremover. Men vi må gjøre noe med skaden ved forbruk av det. Det vårt hovedmål. For selv I en, skal man si, om vi fikser 1,5 graders mål, men vi bruker, skal man si, hydrokarboner til så mye, så vi må altså fikse skaden der produktet gir oss når det blir brukt. Jeg tror
Men jeg skjønner ikke, jeg helt enig med det. Europa trenger energi, det helt åpenbart at de gjør det.
Det ikke bare Europa, resten av verden.
Verden trenger også energi. Sånn at
mye energi.
Men jeg litt usikker på hva du sier når du sier at det en utfordring. Altså det klart det vanskelig å få det til. Omstillingen
får meg til.
Kjempekrevende.
Ja, krevende og dyrt.
Vi klarer å gjøre det, ikke sant?
Klart vi klarer å gjøre det. Det dyrt. Men I dag skal alt reknes hjem, og det går ikke I det grønne skiftet. Vi klarer ikke å rekne hjem.
Vi må akseptere noen kostnader.
Ikke noen.
Så fint at vi enige.
Vi enige om å være uenige, det tenker jeg kan være
en god idé. Tenk hva forsvaret koster. Vi bruker ikke forsvaret. Hvorfor vi så redd for å bruke penger på det grønne skiftet? Hvorfor bruker vi Sørlige Nordsjø 2? Eller Nordsjø 2, Sørlige Nordsjø 2. Det skal 1 milliard I år. Det en katastrofe. Jeg forstår ikke at det skal være en katastrofe å bruke 1 milliard I året. Vi har brukt 50 milliarder I året for å få elektrifisere bilparken.
Jeg må bare, vi må komme oss litt tilbake, dra det tilbake det store bildet her. Selv om jeg veldig glad, engasjementet fantastisk. Men vi snakker om, ja, vi en velferdsstat, vi har solide finanser og vi, som skapt da, på olje og gass. Og du sier at vi på en måte stiller ikke noen spørsmål om å bruke penger på forsvaret, og bør heller kanskje ikke da stille spørsmål om å bruke penger på på grønne skiftet. Men så nevner du også det, vi skal dra det til kjernekraft igjen da, at ja, en ting det å skulle snu på en måte folks meninger om det, men også at det en enorm kostnad der, og vi mangler den kompetansen. Men vi hadde jo ikke den kompetansen på olje og gass heller.
Men den var I Europa, nå ikke I Europa heller.
Har du en kommentar, Julie?
Nei, ikke til. Men jeg vil
tilbake.
Jo, jeg sier bare en ting. Ikke sant? Spørsmålet jeg helt enig at man må akseptere kostnadene ved grønn omstilling. Altså virkelig, og de kostnadene bør da brukes der det behov. Ikke sant? Fordi samfunnet har faktisk ikke utømmelige ressurser, og hvem det som kommer til å betale for dette til syvende og sist? Enten forbrukeren gjennom strømregning, eller skattebetaleren som samme person. Vi må akseptere at vi må ha minst mulig kostnader for folk, for at folk skal være med. Og da, men så de nødvendige kostnader må tas, og da mitt forslag at vi lager, nettopp derfor bør vi satse mest mulig på den lønnsomme fornybare energien, og så tror jeg vi trenger subsidier på havvind, ikke sant?
Ja, det
I en innledning, altså innledning fase, uansett.
Udiskutabelt.
Og så må vi bare passe på at for forbrukeren så blir det minst mulig dyrt, så det å komme opp med en kjempedyr ny teknologi nå for eksempel, tror jeg ikke noe lurt der som man skal egentlig ha folk med seg.
Og det altså, jeg tror ikke det Norge som skal finne opp for eksempel en ny teknologi, men vi kunne få opp en ny teknologi. Det knyttet til forbruk av det produktet som har gjort oss så rike. Altså, Norge skulle brukt mer penger, mener jeg, og det hevder jeg i mange sammenhenger, på å finne måter å samle CO2 på. For så uskadelig bruken av det som har gjort oss så rike, altså salg av olje og gass. Island har et stående anlegg som fanger CO2 for å pumpe det ned i jorda. Og at ikke Norge har kommet enda lenger på dette. Tenk hvor mye penger man har tjent. Tenk på hvis man hadde tog 1% av oljefondet. Jeg sikker på hvis man hadde tog en avstemning i Norges befolkning sagt, kan man ta 1% av oljefondet og investere i teknologi, så rette opp skaden av det produktet som har gjort at man har det oljefondet. Så tror jeg du hadde fått ja for 85%.
Men det hadde du fått for mange av de spørsmålene.
Ja, mer satsning på karbonfangst og lagring da. Men Og du nevner at Norge ikke de som skal finne på kanskje ny teknologi her, men det noen spesifikke sånne teknologiske innovasjoner innenfor fornybart som ser lovende ut nå? Jeg så Statskraft hadde skrevet om flytende solenergi, for eksempel.
Ja, altså jeg mente ikke å ta til ord for at vi ikke skulle, jeg ville bare påpeke når Ståle spurte det noen grunn til å holde kostnaden ene, så ville jeg bare si det det for så vidt.
Ja, det meningen. Det var ikke,
så jeg all det. For innovasjon, og vi ser på flytende, vi ser på nå, akkurat nå har vi inngått en liten avtale med noe som heter Aquabatteri, som ser på lagring i saltvann, altså det mange. Det jo, vi holder på med annen generasjons biodrivstoffpilotering. Vi satser på grønt hydrogen, som jo ikke en ny teknologi, men voldsom teknologiutvikling som skjer der. Sånn at ulike kombinasjoner av fornybar sammen. Så jeg tror en ting som viktig å si at all innovasjon bra hvis det driver samfunnet i en renere og rimeligere retning. Samtidig så tror ikke jeg vi egentlig kom tilbake til hovedpoenget, trenger egentlig ikke en teknologi X for å få til dette. Ikke sant? Vi har veldig mange teknologier nå. Jeg ønsker alle nye teknologier hjertelig velkommen stå da, men vi må liksom få driv på de teknologiene vi allerede har også.
Jeg tror det en kjennskjerning at vi har teknologi nok til å løse det grønne skiftet hvis vi vil ikke bruke nok penger. Og per i dag så bruker vi ressurser enn andre. Hvis vi bruker det på kriget, altså menneskeheten et intelligent rase, men ikke en rasjonell rase. For vi har mye mer krig, bruker mer penger på sånne ting, enn for eksempel det grønne skiftet. Og der mener jeg at det her med bommer som system. Vi må altså bruke mer og akseptere det. Og jeg ser i debatterne i avisen, alle skal rekne seg med det grønne skiftet. Bare ingen som rekner hjem forsvar i Norge. Det skal vi bare ha. Og det tror jeg vi må tåre seg. Vi skal ha grønn energi. Vi må ikke gjøre dette så vanskelig. Vi skal ha grønn energi, og da koster det 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 koster.
Det enighet i hvert fall om at energiomstillingen går litt for tregt, og at det kan skyldes da myndigheter, reguleringer og finansieringen av det grønne skiftet.
Ja, finansieringen først og fremst.
Ja. Tror dessverre ikke vi får løst akkurat det problemet her rundt bordet i dag, men hvis vi kan prøve å gå litt mer ned på hva selskaper som IKM og Statkraft kan være med på å bidra til, da. Og vi enige om at vi kan ikke bare stenge krana, men må finne den balansen. Men hvordan balanserer man det å tjene penger i eksisterende verdikjeder versus det å skape nye bærekraftige?
Jeg vil starte med å si hva vi gjør, og vi ønsker jo å bruke den ingeniørkompetansen og den fagkompetansen vi har over i det grønne skiftet. Og det nærmeste vi tenker på da, det for eksempel karbonfangst og lagring, som prosesssystem, det rørledninger som vi kan mye om, vi har, og det skal man si, drift av det systemet, byggingen av det systemet. Det kan vi mye om, og det ønsker vi å gjøre, og vi gjør mye allerede i dag. Og så vi store på inspeksjonssider, og når du har for eksempel flytende havet nå på landvind, det mye elektronikk og elektrisk arbeid, høyspent. Så vi vil også bruke kunnskapen vi har der, og bruke mye av den, og investere. Vi har 10 investeringsobjekt som går på teknologiske løsninger. Men så mange at vi kan ikke råd til flere, for de blir alle så billige som første kalkylen sier. Ikke andre, ikke tredje heller. Først fjerde eller femte treffer du. Så det ganske dyrt med dette. Men det brukes mye penger, og på små teknologiske nyvinninger. Hvordan du skal gjøre ting billigere, hvordan det skal bli mer lønnsom, for jeg jo enige. Det må ha en kostnad, nemlig. Du må ha rett kurve på dette likevel, så, for likevel blir det faktisk for dyrt. Så selv om du skal bruke penger på det, så må du ikke bruke for mye, for da blir det jo anstendig. Og det ser folk, jeg ser det selv også. Men du må likevel, og vi må investere, og det gjør veldig mange selskap som oss, bruker mye ressurser, de beste ressursene du har, på ny teknologi, knyttet for eksempel det. Hvor skal du drive et hydrogensystem? Hvor skal du rengjøre? Du skriver gjennom vedlikeholdsplaner, altså, men du bruker den gamle kunnskapen over i nytt marked.
Når du sier mye ressurser, har du noen tall på dette? Av dine altså prosjekter dere har
ja,
av, eller prosentmessig kan du liksom
ja, du kan si at vi bruker titals millioner mange titals millioner
Hvordan de ansatte? De på en måte motivert også ja. Til en omstilling? Og skulle...
Veldig. Folk sier vi ikke får... Hvis det noe du får folk til, så det det grønne skiftet. Vi søker blant våre ingeniører og fagfolk hvem vil være med og jobbe med dette så får vi alltid kø. Så vi får veldig mye. Det veldig support for de ansatte der.
Hvis det kø, så det kanskje ikke nok... projekter som de kan...
Jo, men der, ja, igjen, det koster mye penger.
Ja.
Det jeg sier, det hvis alt skal reknes hjem, så klarer du ikke med det. Og vi har en begrenset kapasitet, økonomisk kapasitet, rett og slett.
Julia, har du noen kommentarer på denne balansen?
Altså, nå jo, vi har noe gass i kraftverket i Tyskland, men, nesten, men alle nye investeringene våre, altså vi vel 90, et eller annet sted mellom 97 eller 99% fornybare, eller, og alle nye investeringer skal gå til ren utslippsfri. Så vi på et vis, liksom, antageligvis allerede en eller annen form for 1,5 compliant. Ikke sant? Men Statkraft jo også ikke sant, det store kraftselskapet i Norge, med en kjempestor magasinkapasitet, altså stor ansvarlig for Europas vannkraftmagasiner. Slik at vi bruker veldig mye tid og krefter på den viktige oppgaven det å skjøtte den vannkraften godt. Og det som vi må gjøre. Og den har vi også tenkt å oppgradere for å gjøre at Norge får et mer robust kraftsystem. Så har vi en sterk satsing på sol og vind. Den begynte vi med for mange år siden, og vi så de fallende teknologiene. Så det et eksempel på et selskap som har sett trendene tidlig, og klart å omstille seg og lykkes internasjonalt med sol og vind i Europa. Og ellers, ikke sant? Så vi har en sterk satsing på sol og vind, opp til 4 gigawatt innen 2030. I en run rate i året. Og så har vi en internasjonal satsing på både vann, vind og sol, som også i India og Brasil, og Sør-Amerika for øvrig. Og så til sist så har vi det vi kaller ny business, som jo en kombinasjon av grønt hydrogen, biodrivstoff, altså bærekraftig biodrivstoff, hurtiglading og lignende. Slik at vi har en og fjernvarme. Så vi har også da en slags sånn nyutvikling i det, selv om hele selskapet jo egentlig drevet av den samme iver etter omstilling, vil jeg si, enten du jobber i vannkraft, vindkraft eller jobber med grønt hydrogen.
Vi har jo vært litt inne på disse dilemmaene da, som skal til for å løse det at vi skal over til et bærekraftig energisystem. Grønn versus sikkerhet, eller grønn versus prisen på energi. Har du noen andre eksempler litt på dette med dilemmaene vi står overfor?
Ja, det jo et stort dilemma. For det første, jeg må bare si, energi her har vært for billigt i Norge. Så det må vi bare slå fast. Det ikke sikkert verden kjent med at vi skal ha så billig energi som vi hadde for 2, 3, 4 år siden. Rett og slett for dette, når vi kunne ta ned forbruket med 15% uten at det koster oss noen ting, så var det, da det var for lett tilgang på en ressurs som belaster kloden. Så det jeg helt klar på.
Så prisen på energi?
Den skal koste mer enn jord for 5 år siden. Det det ene. Men dilemma føler jeg at i dag det så mye urolighet i verden. Vi har 2 kriger i nærområdet vårt, av blodige kriger i nærområdet vårt. Og der vi også ser at Europa blir rammet på mange vis, blant annet med Tyskland, som da har mistet sin store forsyning av gass. Og med de følgene der får for resten av skal man si, samfunnet. Og det at Europa overbyr for eksempel de fattige land, når du snakker med LNG, så kjøper de båtlastene, for vi har råd, så går det utover, altså det et land i helt andre del av verden. Så det et dilemma her som vi må være flinkere å håndtere. Vi kan ikke bare kjøpe oss ut for mer råd til det. Så der tror jeg verden står over en stor utfordring, og Europa og den vestlige verden står over en stor utfordring.
Jeg helt enig. Jeg synes Europa håndterte energikrisen helt ekstremt bra. Ikke sant? De har klart,
ja, det,
det er ikke sånn at vi helt ferdige. Ikke sant? Vi vet jo ikke hvordan denne vinteren går, men det var en god håndtering som ikke skyldtes egentlig en ekstrem varm vinter, som mange sa. Ikke sant? Det var en veldig god håndtering på LNG, men med konsekvenser for andre deler av verden, helt åpenbart. I Asia for eksempel, ikke sant? Og så har vi, men det var også en veldig god politisk håndtering hvor man valgte å stå ved det indre markedet, altså kraftmarkedet, som også hjalp Europa gjennom en god effektiv fordeling av den kraften som var, og ikke minst en ekstremt sterk satsing på mer fornybar energi. I fjor hadde Europa vel en sterk innfasing på 50 gigawatt ny fornybar. Det frigjorde jo mye gass, som også har styrket forsyningssikkerheten. Så det at Europa velger å akselerere fornybar jo med på å styrke forsyningssikkerheten. Så jo dilemmaet deretter. Nå så vi hvordan det var å ha en veldig akutt fossil avhengighet av Russland. Hvordan skal vi unngå at vi erstatter den fossile avhengigheten med en fornybar avhengighet av andre land, som for eksempel Kina? Ikke sant? Og der tror jeg det riktig å ha en veldig balansert tilnærming, slik at vi ikke velger en for proteksjonistisk eller en for naiv tilnærming. Og det tror jeg et dilemma Europa og USA står om for nå.
Ja, men vi må være ærlige og si at Europa har bygd uhyre mange LNG-anlegg for å ta imot LNG for å erstatte russisk gass. Det ene. Mm. Det andre er hvis alt vi bygger nå brukes, det jo sjeldne jordmineraler til. Og der jo Kina igjen sikrer seg ressurser i Afrika, veldig mye i Afrika, men også har veldig mye selv. Sånn at vi har gjort oss allerede litt for avhengig av Kina i en del sammenhenger, men ikke så synlig som det var for tysk gass. Og så må jeg bare si det at vi må erkjenne at verden litt mer komplisert enn vi i Norge har trodd, og kanskje også tyskerne har trodd. Tyskerne har jo gjort mange ting som jeg mener ikke lurt, for eksempel å stenge ned alle atomkraftverker. Og har det jo ført at Tysklands CO2-utslipp har gått opp. Og vi gjør jo dette for å ta ned CO2-utslipp. De har brukt mellom 5 og 6 tusen milliarder, og så øker CO2-utslippet. Det da jeg sier, dette vanskelig.
Jeg helt enig at det vanskelig. Også en ting jeg må si av og til, jeg reagerer litt på, hører litt etter energikrisen, at ja, men nå ser vi hva omstillingen bidrar til, og jeg vil bare si, det jo ikke omstillingen som har ført til at Europa i denne krisen, bare sånn at det ikke etterlatt inntrykk. Fordi naiviteten vil jo bestå, som Tyskland også har kjent, det er jo å stå og knytte seg så mye til ett land, og ja. Det var jo en fossil tilknytning, ikke sant? Og så tror jeg også man kan se kjernekraftutfasingen i et litt annet bilde enn en ren grønn omstilling, for det var vel også en sånn bredere politisk bakgrunn for kjernekraftomstillingen til Tyskland. Så jeg tror det som viktig at man ikke tenker at det Europa stod opp i fjor, like energiomstilling, fordi det å ta plutselig helt abrupt 40% gass ut av markedet, ikke sånn en energiomstilling vil se ut.
Nei, men det jeg helt enig, men det egentlig ikke det vi diskuterer, eller jeg sier bare, kompleksiteten er ganske stor, og vi må gjøre lure investeringer. Når Frankrike bygger ut sin kjernekraft, Sverige begynner å gjøre det igjen, åpne opp, England åpner opp igjen, og så et land og inn i det samme markedet stenger ned, så ser du urimelighetene i det, for da har vi ikke konsensus om hva som rett å gjøre. Jeg tror alle får det heller. Men det eneste jeg sikker på, vi trenger alle former for energiformer. Så men kan noen land vil gå opp på noe, og noen går opp på noe.
Bare si en siste ting når det gjelder energikrisen i fjor, så synes jeg det var utrolig mye oppmerksomhet på de 2-3 tyske kjernekraftverkene man diskuterte i Tyskland. Veldig lite oppmerksomhet mot de mange reaktorene i Frankrike som lå nede, altså kjernekraftreaktorer som bidro til energikrisen. Jeg bare har lyst til å nyansere det bildet litt av kjernekraften. Men ok, gå videre.
Nei, gjerne bare fortsette litt, kanskje litt mer for lytteren som ikke så oppdatert på alle disse temaene, da, og det lett å på en måte snakke om andre land som kanskje gjør feil, og vi snakker mye om Tyskland, men du nevner også Frankrike og England her. Det spesifikke tiltak eller strategier fra andre land da, som står ovenfor energiovergangen som Norge kan lære av, som vi kan tilpasse oss etter da. Det noen suksesshistorier vi prøver å dra frem litt positive her også?
Ja, jeg synes jo Danmark et forbild ligger på deres satsing på vindkraft. De har vi gått all in. Det er Esbjerg og ser. Det de har regulert av området, det fornybare satsing, ganske imponerende. Vi klarer faktisk ikke å få så store områder frihet i Norge. De har tog konsekvensen og sagt vi må offre noe for å komme videre. Mm. Så det er altså området rundt Esbjerg, de har jo mange turbinprodusenter allerede på vind. Så den satsingen de har gjort der, den er forbildelige og modige. For de er først der. Og likevel så må jeg bare slippe ikke Tyskland sine litt dårlige beslutninger. Altså de stengte ned bare i 21 i desember 2020 like mye atomkraft faktisk hele Danmarks grønne produksjon. Og hvis du fyker ved Danmark cirka med vindmøller der, så det ganske betydelige mengder. Så det litt sånn, litt, vi skulle være litt flinkere til å være enige om hva som rett, og så klart, og så gjort de rette tingene. For Winston Churchill sammen med amerikanerne gjør alt rett når de har prøvd alt annet. Og sånn føler jeg Europa også av det.
Jeg synes mange, altså jeg synes egentlig Europa håndterte den energikrisen veldig godt, og jeg synes også at vi ser mange land setter av areal i større grad, også Tyskland, ikke sant?
Noen andre eksempler?
Annerledes. Jeg tror nesten alle de andre landene sto ved, altså Spania hadde noen litt sånn andre aparte løsninger på markedsdesign, men nesten alle de europeiske landene sto, sa vi må stå ved kraftutveksling i energikrisen for å holde på forsyningssikkerheten, vi må stå ved de fundamentale prissettingen som finnes på kraft, og så har de også sagt vi må sette av areal, og England, altså akkurat nå i det siste har de begynt å backtracke litt, altså nå i det siste det faktisk en del eksempler på, på stater som har, når de skal implementere klimapolitikken, vegrer seg. Men jevnt over fram til nå, så har de holdt veldig godt fast på klima- og omstillingslinjen. De har valgt nesten alle de vesteuropeiske landene.
Du nevnte det at kraft fra Norge hjelper altså land i Europa. Hvilke, det noen, et spesifikt land som drar nytte av den kraften?
Jeg tror Danmark, som Ståle nevnte, har hatt veldig god nytte av kraften fra Norge som en backup. Ikke sant? Og så det klart at norske volymene for små til at man kan si ja, men dette hjelper hele Europa, men at det en veldig god forsikring for eksempel Danmark når de gjorde sin omstilling, jeg helt sikker på. Mm. Og så ser vi også at vi kan dra nytte av den når vi trenger det, og vi har jo et veldig væravhengig system, ikke sant, som vil variere utrolig med hvilke volymer vi kan forvente å få hjemme kraft. Og derfor var det jo sånn at alle kablene, bortsett fra kanskje de to siste, har også en motivasjon for knyttet til forsyningssikkerhet.
Så vi kan lære av Danmark, men de hadde ikke klart det uten litt hjelp fra kraften vår?
Nei, de trengte den stabile kraftproduksjonen som vi har i forvannkraften. Mm. Det var det ikke tvil om.
Enig. Så tilbake til Norge da. Noen mener jo det at Norge har kommet ikke like langt som andre land. Men hva skal til for å akselerere denne energiomstillingen i Norge?
Jeg synes jo Norge var flinke. Nå selger vi 85% elektriske biler. Mm. Altså, vi desidert ledende i verden. Vi har ikke diskutert kosten med det, vi har bare gjort det. Mm. Og det tror jeg vi må tåre å gjøre på andre ting også. Vi ikke like flinke på alt, men hvis du ser i forhold til andre land, og hvor mye grønn energi vi allerede hadde med vannkraften, så synes jeg Norge har vært flinke. Vi trenger ikke skjemse av det arbeidet vi har nedlagt, og det arbeidet vi holder på å legge ned. Og vi trenger heller ikke skjemse, for eksempel at vi har tjent mye penger på den gamle energi kilden, som noen er altså hydro, olje og gass, som mange, og jeg oppfatter mange, ser på som en litt burde helst skamme også. Det synes jeg heller ikke vi skal. Det var det verden ville ha der og da, vi leverte det der og da, når de trengte det. Så jeg synes Norge var flinke, og jeg klarer ikke til å si at vi ikke gode. Vi jobber hele tiden med forbedringer. Politikerne veldig bevisste på det. Vi nærmer oss mer og mer en sirkulær økonomi. Ja, vi trør feil, men det i beste mening. Vi må tåre feile for å lykkes. Altså, den negativiteten som Jens Stoltenberg og Co. fikk med månelanding på Mongstad, det grunnlaget som gjør at vi i dag ledende på CCS i verden, og Shell og andre internasjonale oljeselskap bruker penger i Norge. Og det var sett på som en fiasko, men det var ikke en fiasko, det var bare ikke en så stor suksess som vi skulle ønske. Mm. Men sånn vil det være. Men det er på hele med å diskutere batteri, så da sporer debatten av på det. Men verden trenger batteri. Skal vi få til dette, så må vi klare å lagre energi, og det klarer vi ikke i dag.
Snakker vi åpent nok om når vi trår feil?
Ja, jeg synes det for mye negativ fokusering. Hvis det en politiker som kommer til forslag, og det blir ikke mer 80% rett, så blir det nesten skutt. Vi må tåre feile for å lykkes.
Og så tror jeg, ikke sant, det vi begynte med, alle tenker vel nå at Norge trenger mer kraft, ikke sant? Og vi jobber jo nå veldig aktivt med oppgradering av vannkraften. Vi jobber veldig aktivt med utvikling av mer landbasert vind, ikke sant? Og så det jo på havvindsatsing på gang. Så det tror jeg det aller viktigste Norge kan gjøre nå, å få til det. Og så må vi ikke, men så må vi også holde blikket fast på disse forbrukssektorene vi snakket om. Og det ingenting som kan erstatte oljeinntektene, som vi nevnte. Men hvis vi skal gjøre noen endringer, så må vi nå en gang tro på de helt åpenbart liksom, gigatrendene, utrolig kleint ord, men de trendene som faktisk der ute nå, jo at fornybar kommer til å fosse frem. Jo, ikke sant, det nesten ubestritt at batterier kommer til å bli viktig. Hydrogen, grønn og blå kommer til å bli viktig. Så vi må på en måte gå for de hovedtrendene som der ute, og så får vi satse på det vi kan og lage kompetanse der.
Mm.
Ja.
Finnes det eksempler på prosjekter eller tiltak innenfor fornybar energi i Norge som ikke har levd helt opp til forventningene, som man kan lære av?
Jeg tror jo det vi alle må lære av det som skjedde med landbasert vind. Og så sier man jo uendelig vi må lære av landbasert vind, og så tolker alle hver sin lærdom ut av det. Men det vi i hvert fall vet at okay, vi må ha bedre dialog lokalt på landbasert vind. Og der har jo også politikerne tatt grep. Og sørget for at okay, skattesystemet gjør at man får mer igjen. Man har et system som på konsesjonssiden som gjør at man i mye større grad må gå i dialog, og forhåpentligvis vil prosessene gå raskere slik at ikke det tar så lang tid å utvikle det. Så vi ikke helt ferdiglært av landbasert vind, men jeg tror alle forstår at jobben må gjøres veldig godt lokalt for å få til dette. Og det tror jeg vil gjelde for vind, for vann, og skulle man i en eller annen fjern fremtid få kjernekraft, jeg ganske sikker på at alle lokalt vil ha sterke meninger om det også.
Jeg tror, skal du lykkes med det grønne skiftet, og det gjelder faktisk alle hele den vestlige verden, så må du ha med deg befolkningen. Mm. Der må ikke bli en ubalanse mellom det folk flest mener, og det de beslutningene som tas. Mm. Og det klart med roda til med landvind. Landvind jo egentlig en stor suksess i Norge, og i andre land. Bunnfast landvind, eller bunnfast på havet, det jo en stor suksess. Men i Norge klarte vi å gjøre det på en sånn måte at skal man si, lokalbefolkningen reiste seg imot, og det må vi unngå. Den største lærdom å ta. Involvering tidlig, og medbestemmelserett, og som du driver på deg du går utover, sånn der ligger penger igjen i lokaldistrikten også. Så må vi være litt forsiktige, tror jeg, med jeg vil ikke velge vekk noe, men jeg likevel bittelitt skeptisk til om vi klarer, det går så sent i Norge på en del ting, at jeg tror gjerne verden går forbi oss i for eksempel batteriproduksjon. Der tror jeg andre har større gjennomføringsevne enn vi har i Norge. Så vet jeg at morgen så det ikke langt herifra, men jeg bare ser at tempo i måten vi løser det på, de demokratiske prosessene i Norge, litt krevende, men de grundige. Ja. Da tar det tid. Mm. Og der tror jeg gjerne vi vil tabe i forhold til andre, så jeg ikke sikkert at det er der Norge lykkes mest. Jeg større tror faktisk på det med naturgitte forutsetninger var god, det på mineraler som brukes i batteriene, og for eksempel havvind. Som jeg tror vi har gode havområder til, og vi har mye vind. Så jeg tror vi må velge noe, men det ikke sikkert det rett å velge allerede nå, men jeg tror vi må se retningen. For vi har teknologien i verden, så skal til for å få dette til.
Men batteri, altså det går tregt innenfor batteri. Har du noen formeninger om hvorfor, spesielt batteri i Norge, at det går så tregt?
Nei, vi har jo ikke noen leverandørkjede knyttet det fra før, det det ene. Det andre jo det som sa med de demokratiske prosessene i Norge faktisk grundige og gode. Og så gjorde vi feil i landvind, og så det gjør at vi enda mer forsiktige nå. Og det må vi nok være også, men det ligger mye der. Men det jeg tror vi må tåre, nå så jeg var 5 miljøorganisasjoner som også støttet, for eksempel bruk av mineralutvinning på land i Norge. Jeg tror vi må tåre, dette vil koste også på natursiden, og på at det ikke sikkert at vi kan alle ting, vi må offre noe også. Du klarer ikke bare å si nei til alt, og så tror du det seg, for det gjør du ikke. Du må si ja til noe.
Og det jeg så enig, og så tror jeg står jo en utfordring med at vi kan ikke både si ja til mer egen industri, som vi må ha gitt forsyningssikkerheten og det geopolitiske bildet, mer egen kraftproduksjon, og så skal vi ha hytter, og så skal vi ha, altså vi må jo også antageligvis prioritere de arealene vi har. På et eller annet vis.
Vi får ikke mer land, og vi får ikke mer område. Så nå er det rett bruk av de som blir avgjørende.
Skal vi dra det litt ned til sånn, for lytteren sin del da. Nå, alt dette vi snakker om kan jo virke litt stort, hvis man ikke sitter og jobber med dette så mye til vanlig, men jeg har lyst til å se litt på hvordan det kan påvirke enkeltpersoner og liksom lokalsamfunnet. Har du noen konkrete eksempler på hvordan energiomstillingen vil påvirke lokalsamfunnet i Norge, både positivt og negativt?
All energiproduksjon har et stort fotavtrykk der det skjer, så å si. Altså, du kan jo ha noe sol på tak her i Bjørvika, det går helt fint på en måte, men vannkraft, vindkraftverk kommer til å ha konsekvenser og utility sol også der det er hos folk. Og da det jo viktig, ikke sant? Men skatteinntektene kommer jo til å komme, så inntektene vel også klare til de kommunene som mottar dem. Så det, tror jeg, viktig å se om vi kan få lokal industri i tilknytning til den nye kraften. Det tror jeg vil være kjempeviktig. Og så tror jeg jo at vi, at den som vi snakket om tidligere, den dialogen på forhånd helt avgjørende for å få en god forståelse av hva det som faktisk kommer opp. Ja.
Folk må være forberedt på at du vil ha det som mange kaller visuell forurensing. Altså, vi vil se spor av energiproduksjon også i vårt nærmiljø. Det, poenget
hvordan
ikke,
da? Noen eksempler?
For eksempel vindmølle.
Og nett da?
Ja, nett.
Ikke sant?
Og ikke minst nettet må også styrkes, for det energiskiftet krever også et bedre nett enn vi har i dag.
Ja. Men jeg bor, det strømnettet.
Strømnettet, ja.
Som da vil også bli visuelt da, i form av å bygge ut mer av det.
Ja. Da, ting vil være synlig. Jeg bor på Bryne, der ser jeg rett opp Jæren og vindmøllepark. Mm. Og det for meg gjør meg ingenting. Altså, der står det 20 vindmøller, jeg ser de veldig godt, men det må vi finne oss i. Det en del av den nye verden som har kommet i. Men jeg kommer også for gar. Altså, før hadde vi strømkabler. Telefonledninger, alt dette her. Det fjernet grevet ned i bakken, men det vil komme nye ting. For dette, vi må finne... Før var altså kommunikasjon var synlig, og det var ikke så mye klage på det. Nå jeg klager med vindmøllene, som faktisk tar mindre plass enn jeg som kom fra en relativt lange gar, der du fikk hele telefonledningene over. Så jeg tror bare man erkjenner at vi vil sette spor etter oss, og energiproduksjon setter spor. Ja. Vi må bare begrense det og ikke gjøre for mye av det. Denne balansen synes jeg Norge var gode på. Men vi må ikke... Svaret er ikke nei til alt. Svaret er balansert og grunndykt, og så må vi tåre si ja, for det kommer ikke vi av. Så må tåre feile. Det står ikke. Det viktigste er tåre feile.
Hvis dere skulle vært energiminister for en dag, hva ville dere gjort da?
Det jeg helt klar på. Jeg ville sagt, vi bygger ut Sørlig Nordsjø og Utsira, en og to på en gang, og så hadde jeg sagt, det koster det koster, dette skal man få erfaring med. Vi tror det gjør noe på den ene dagen jeg har det mulighet.
Jeg vil bare først og fremst si at jeg synes egentlig sittende energiminister gjør en veldig god jobb, og gjør mange fornuftige beslutninger. Men akkurat der jeg helt enig med Ståle, jeg ville gått for havvind, og så, som de jo gjør da, men enig, mer, og antageligvis også få til en tilkobling til Europa på den ene siden.
Tusen hjertelig takk for at dere har tatt dere tid til å komme hit i dag og snakke om dette temaet. Det er et komplekst tema, men jeg har i hvert fall lært veldig mye, og håper lytteren også har gjort det. Så tusen takk for at du kom i dag, Julie.
Takk for at jeg fikk komme.
Og tusen takk til deg også, Ståle.
Bare hyggelig.
Og takk til deg, lytter, som har vært med oss gjennom hele episoden. Og så sier jeg som vi pleier, vi høres.